Vašingtonas administratīvajā centrā šobrīd valda liels klusums. Cilvēku ielās gandrīz nav un arī automašīnām pārvietošanās ir slēgta. Ik pa laikam var redzēt tikai kādu vietējo iedzīvotāju, kurš dodas vai nu rīta skrējienā, vai nu arī pastaigā ar suni. Un pa ielām brauc tikai speciālais transports, vai nu policija, vai nu cilvēki, kas ir saistīti ar gaidāmo Joe Bidena inaugurāciju, jo arī gatavošanās šim pasākumam turpina norisināties. Ir zināms, ka pilsētā atrodas aptuveni 25 tūkstoši Nacionālās gvārdas karavīru, nekad tik liels Nacionālās gvārdas karavīru skaits Vašingtonā nav bijis, pat pēc Martina Luthera Kinga nogalināšanas nekas tāds nav pieredzēts, arī toreiz pilsētā bija ieradušies karavīru, bet viņu skaits bija mazāks nekā pašreiz. Ir zināms, ka gan Vašingtonā, gan arī citviet ASV ir iespējami uzbrukumi, par tām joprojām tiek runāts, lai gan nekādas skaidras informācijas par to, kur tie varētu būt un kādās vietās, kādās pilsētās, par to informācijas šobrīd nav, bet ir skaidrs, ka visos 50 štatos notiek gatavošanās iespējamām provokācijām un arī ap vietējiem parlamentiem, ap vietējiem federālām ēkām ir ierīkoti. Apsardze, lai šīs ēkas pasargātu. Un tā tas turpināsies līdz pat ceturtdienai, kad inaugurācija būs jau aiz muguras. Tāpat Vašingtonas policija ir aizturējusi arī kādu vīrieti, kuram ir bijis pistole un liels skaits ar amunīciju. Vīrietis apgalvo, ka viņš vienkārši bija apmaldījies un prasījis policistiem ceļu, tomēr viņa automašīnā ir atrasta šī pistole un arī dažādas provokatīvas uzlīmes. Pieņemsim uz vienas no tām ir rakstīts, ka ja kāds atnāks pēc tava ieroču, tad atdot šiem cilvēkiem vispirms savas lodes. Arciums Konakavs, Latvijas Radio, no Vašingtonas.